maak ie mooi goed in een staan. As ie kan, een hele rits, kyk fyn, onthou, waar ie mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak ie mooi goed in een staan, as ek kan, een hele rits, kyk fyn, onthou, waar ie mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons program vandag fokus op die digkuns. 'N Keer van gewyde gedigte word deur Helena Conradi en Christa Tom voorgelees, wat opgeneem is in 'n DVD God die Digter. Joan Hambidge bespreek twee digbundels, De Steltyd van Marlies Joubert en Meyer van Rensburg se Heenkoms. Weer romans onder bespreking is Die Duivel Maak My Hart So Seer van François Bloemhof en Cynthia Robertson sit die man langs aan. Ons vier jeugdag vandag met die waarde van boeke wat ons opnuut by tieners en ouers wil beklemtoon. Ons ateliergaste is Helena Conradi en Christa Tom, wat gesels oor hulle DVD God die Digter. Hulle lees 'n aantal verse voor. Ons is hier in die ateljee om te gesels oor God die Digter. Dit is 'n gewyde gedigte in Afrikaans, wat saamgestel is deur Helena Conradi en Christa Tom het die kunstfoto's geneem en daar is ook musiek deur Rian Stein. Hulle is hier om te gesels oor die samenstelling van hierdie bepaalde bundel. Laat ek hoor by jou, Helena, hoe het dit begin?
Ja, dit begin deurdat ons by leeskringe is ons gevra om religieuse gedigte te doen, gewyde gedigte. En ek het toe gedink, ek gaan nie net musiek gebruik nie en ek wil graag hierdie kunstfoto's van Christa gebruik om dit 'n bietjie verder te vat. Want ja, die kunstfoto's is ook metafore vir dit waaroor ons praat en dan kry jy net 'n vollediger genieting of waardering vir die hele samenstelling as jy ook ander kunste betrek.
Nou, as ek jou kan vra, waar het die foto's ontstaan? Is dit foto's wat jy reeds gehad het, of is dit foto's wat jy geneem het om by die gedigte aan te pas?
Nee, dit was meestal foto's wat ek gehad het, wat oor 'n lang tyd ontstaan het, bloot uit 'n liefde vir die natuur en oomblikke van verwondering as mens in die natuur kom. Iets wat jou opval, lig wat val op 'n blaar, die weerkaatsing van lig op water, 'n boom wat groei uit rotse by die Ograbiese waterval op 'n baie onwaarskynlike plek.
So dit was die soort van rou materiaal waarmee jy werk is.
Ja.
En dan die gedigte wat jy alreeds voorheen, of jy dan, Helena, by leeskringe, poesiekringe en so voorgedra het.
Ja.
En nou, maar jy kom hier in 'n bepaalde tema, dit gaan om die digter, maar dit is ook uiteindelik 'n soort van lofprysing van God as die finale digter. Die titel, waar kom dit vandaan?
Dit kom natuurlik van T.D. Kloete se pragtige gedig, God die Digter. En ja, dit is eintlik nodig om deur die hele program te gaan en dan op die einde die wonderlike gedig te hoor. Want dan verstaan jy hoe dat ons as mense elke dag geraak word deur God se teenwoordigheid en hoe dat ons in verwondering oor die skepping kan wees en so besiel kan word om.
En as jy kan vra, die gedigte wat hierin gebruik is, hoe het jy dit toe gekies?
Ag, ek het probeer om 'n bietjie van 'n patroon te volg. Jy weet dat jy begin deur bewus te word van goed wat jy sien. Soos die gedig van Joan Hambidge, Glo, en dan natuurlik nou met saam met daai gedig, die pragtige foto's van Christa, wat jou dan verder lei na nog dinge wat jy merk, en dan het ek oorgegaan na die geboorte van die kind en hoe die kind kyk na die wêreld en hoe ons allemaal eintlik ook so moet kyk na die wêreld. En dan, ja, dan gaan het maar aan waar ons dan agterkom dat hoe dat God vir ons met die Pinkster, Annette Snyman se prachtige gedig, help om te verstaan en ook ander tale te verstaan deur die wonders en hoe elke mens in sy eie taal dit op die ou end verstaan, hierdie wonderlike boodskap.
Maar as ons nou kan beginne, sal ons, jy het nou pas gedig daar genoem, ek sal gaan ons beginne deur dat jy vir ons een gedig voorlees en Christa lees vir ons, sodat ons kan hoor hoe dit klink.
Ek gaan glo lees van Joan Ambage. Toe het hy aan 'n oog geraak, glo sy spoeg met sand gemeng en jy kon sien. Onsigbare laser se snydende swaard priem deur my blinde oog, tot u oopgaan. Kaleidoskoop van kleure, sandkorrels van genade.
En Christa, gaan jy vir ons iets voorlees?
Ek kan vir ons Reën lees van Ingrid Jonker. En hier het mes hierdie onverwagse verwoording van haar, dat sy vir God waarneem in die groen en in die reën langs die teerpad. Reën, ek loop in God. Hy reën in koue teen my aan. Ek loop verby hom, waar hy langs steen en teerpad in 'n groen plant groei. Al het jy daar die ander reën oor my gestort as kroon en spot, bly jy verstote langs steen en teerpad. In my een talent groei God.
Jy het vertel dat jy 'n besondere foto daarvoor gehad het. Vertel oor die beeld van die foto by die Ingrid gedig.
Ons was by die Ograbiese waterval en toe ek afkyk het hierdie klein boom uit hierdie reusagtige rots gegroei. En dit was net vir my die wonder van God se skepping, dat daar 'n boom kan wees wat mens kan aanraak, soos wat Ingrid Jonker langs die pad aangeraak is deur groen en deur reën. En dit so vir ons verwoord het. So dit het vir my gepas.
En Elena, het jy 'n keuse?
Ja, ek dink ek moet tog Annette Snyman se wonderlike gedig lees. Wat dan? Oor die Pinkster gaan, ne? En op haar eie manier in Afrikaans. Gee my net een dag, soos toenterjare, 'n dag vol soetwyn uit Jerusalem. Geen drome droom gesig te sien, maar 'n dag wat van wind en vlamme sing. Maak van my weer so 'n nuwe Pinksterling, dat ek die taal waarin ek gebore is, my eie klank, by elke geelvink en kanarie hoor, by tortel en by kokkewietse kind, die A, B, C van 1000 warm woorde vind.
Het is werkelijk 'n aangrypende gedig, is dit nie? En ook 'n talent wat ons te vroeg verlaat het. As ons kan kom by gedigte van Wyk Lou en Sheila Cousins is ook ingesluit, op 'n manier is dit verstaanbaar dat Sheila se gedigte ingesluit word, want sy is waarskynlik een van ons groot digters oor religie. En maar lees vir ons jou keuse van een van Sheila Cousins se gedigte.
Die sagte sprong. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'N aanraking van die verstand, lig soos 'n veer, vlugtig maar presies, en jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Dit kom wanneer het nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat wees?
Wie lees die Van Wyk Louw gedig?
Ek dink ons moet hom nou lees, ja. Ekstase. Gedagte is ek van Gods vlammende siel en woord van sy mond. Lied van sy hart se liefde en haat en daad van sy wil. Hy het my gedink soos die sterre en ons geskep na sy droom. Ons wat die klank van sy lag is, van helder ewige blydskap. Ek vloei in hom, vloei in sy wydheid, soos 'n stroom in die oseaan, en soos geur in blomme lewe, leef ek in hom. Ek is hy, hy ek, grensloos. In ewigheid.
Baie dankie vir hierdie besondere mooi voorlesings en die vertel hiervan. Met die afsluiting kan ons net hoor, luisteraars wat geïnteresseerd sal wees om die DVD te bekom, waar kan hulle dit kry? Waar bestel ons dit?
Hulle kan dit by my bestel, by Helena Conradi, my telefoonnommer 082-873-517.
Baie dankie dat julle speciaal ingekom het om hierdie werklik treffende en ontroerende gedigte aan ons luisteraars bekend te stel. Dit is werklik iets heel besonders. Baie dankie.
Was 'n voorreg vir ons om hier te wees.
Baie dankie.
Dankie.
Ek herhaal net weer die selnommer vir belangstellendes in die DVD God die Digter. Dis 082-735-177. Thank you. Joan Handbage bespreek nou Marlies Joubert se jongste bundel, De Steltyd, wat deur Protea Boekhuis uitgegee is. De Steltyd verskyn presies 50 jaar sedert haar debuutbundel gepubliseer is.
De Steltyd is die jongste bundel van Marlies Joubert, wat reeds in 1971 gedebuteer het met 'n boot in die woestyn. Sy het ook 'n romans geskryf. Sy is in Nederlands vertaal en sy skryf ook radiodramas. Sy het ook In a Burning Sea, 'n bloemlesing met 30 Afrikaanse digters se verse, saamgestel. Haar 8ste bundel, Bladspieël, het in 2015 verskyn en dit het die ATKV Woordveertjie vir Poesie ontvang. Die titel Disteltyd aktiveer Ingrid Jonker se bekende gedig. Die bundel handel oor dood en veroudering, meer spesifiek oor die dood van die moeder. In die lang nagboekgesprek word die moederfiguur se dagboek gebruik vir sowel die poesie as 'n manier om die moeder te begryp. Vir my is die mooiste en aangrypendste gedigte Slangbrief, Februarie 2020, 'n brief vir Margaret Atwood, daardie verbuisterende digter en romanskrywer. Allegorie vir Octavio Paz is waarskynlik 'n digter in Afrikaans wat al deur die meeste digters in Afrikaans vertaal en herdig is. Grendeltyd, afskeide, die natuur, met selfs Jan Frederik, kom ook in hierdie bundel aan bod. So klink Allegorie. Ek fynkam digfragmente by Octavio Paz, soos Is waar ek was. Ek stap agter die mymering aan. Ek is my voetstap. Ek hoor die stemme wat ek dink. Verlore stemme by die deur soos sneeu, reisende gesigte gevlok in bome om my in te sluk in kleerloosheid. 'N Ander tuin om na te ontsnap uit die grense van soveel krepel dae, stemme wat my nadink, soos ek dink oor hulle. En ek sal buite gaan sit in die stoom van my blinde asem. Die lug sal koue bloos sodat flanke van voels in die takke stol. Al stories musieknote word reg voor my mond waar sagte kristalle klink. Maar helaas Octavio, soos jy 'n skaduw langs jou gooi, bly die gedig 'n vlietende allegorie. Sal die sneeu hierdie winter slegs op die hoogste berge onbereikbaar met verstrooide name rus. Alles sal wees soos nou, brosbruin en splintersgeel. Die akkers sal glans in die reën en die buurt sal sug, meer verlate as verbeelde sneeu by die voordeur. Lees gerus hierdie bundel. Dit is pragtig uitgegee deur Protea. Thank you.
Meyer van Rensburg se tweede bundel, Heenkoms, word nou deur Joan Hambidge bespreek.
In 1983 debuteer Meyer van Rensburg met 'n besondere digbundel by Heman en Rousseau, Klank, Man, Woord, Boom. So pas verskyn daar by Imprimatur 'n pragtige bundel met die titel Heenkoms. Dit bevat 3 afdelings: uittrek, uitbeeld, uitspraak. Die verskille in toonaard is opmerklik, van die wifte, frivole, satiriese tot selfspot. Ons vind ars poeticas netjies opgebou rondom klankspel en assosiasies en uitstekende beeldverse soos oor Churchill, Jan Smuts, Diane Schuur. Die poesie se tradisieklas word via Van Wyk Lou, D. Opperman, Peter Bloem en Lina Spies onder andere beskryf. Migrasie na Engeland, dit is die vertrek, plaas die digter binne 'n vreemde taal en land met 'n nostalgiese verlange na sy land en mense. Die vele Bybelse verwysings word regdeur die bundel aangetref. Die digter het boeke oor die teologie gepubliseer en in die gedig Teoloog en Religie sistematies opgedis, ondersoek hy die impak van godsdiens op ons lewe. Ouderdom, liefde, familieskap en die natuur is ander temas. In hierdie ryk geskakeerde bundel, wat uitval, soos ek reeds gesê het, in 3 afdelings. In ou skilder som die digter, hy self skilder, sy lewensfilosofie op. Dit is uiteindelik 'n pragtbundel. So klink die gedig Woordlegspel. Die lewensraaisel wil ek nou uitpak, uitpluis en ontrafel. Dan herhaaldelik beskou soos stukkies legkaart op 'n tafel. En eers wanneer ek die geheime sluitstuk vars ontdek en diep glansend in die soekprent pas, sal dit beter as wat dit was uitblink. Want dan kan ek 'n nuwe lig dit kompak aan mekaar herbou, oorklank en dig in stukke van my woorde hou. So klink die slotreels van Ganspan. Ek droom, ek kniel en vir 'n ruk betas ek weer jou suiker sagte sand en voel jou hartklop teen my vingers tik. Dit is 'n besondere mooi digbundel, deurgekomponeer. Daar's nie een swak vers in hierdie bundel nie en Imprimatur moet geluk gewens word dat hulle hierdie bundel uitgegee het.
Op jeugdag vandag vier ons kinder- en jeugdboeke. Soos die bekende kinderboekskrywer Dr. Seuss dit stel, hoe meer jy lees, hoe meer dinge sal jy weet. Hoe meer jy lees, hoe meer plekke sal jy besoek. Die Read Educational Trust is een organisatie sonder winsbejag, wat byna 4 dekades lank geletterdheid onder armes bevorder. Hulle wil in die juni maand die liefde en waarde van boeke beklemtoon, as ook vroeë kinderontwikkeling, versorgers met die gereedskap toerus om kinders te bemagtig om te leer om met selfvertroue te lees. Kinders wat nooit aan die toorkuns van boeke blootgestel is, die kan lees as vervelig, alledaags en nutteloos beskou. Hulle besef nie die impak wat lees op hulle breine, leefstyl en toekoms het nie, maar ons is vastbeslote om dit te verander, sê die organisasie. Hoewel een mens sou dink dat lees en skryf in die hedendaagse moderne wêreld dieselfde is soos om asem te haal, is dit ongelukkig ver van die waarheid. Die Stellenbosse akademikus Dr. Nick Spaal het met sy navorsing in 2016 reeds bewys dat meer as die helfte, 58% van Suid-Afrikaanse kinders aan die einde van graad 4 nie kan vlot lees en met begrip enige taal iets kan lees nie en 29% is heel ongeletterd. Daar is nie 'n beter tyd om op te tree as gedurende jeugmaand nie. As jy 'n kind 'n boek gee, en die vaardigheid gee om te lees, gee jy hulle nie net die wêreld nie, maar ook die heelal met oneindige moontlikhede. Boeke open deure na drome van 'n wêreld sonder beperkinge, en daardie drome kan aksie inspireer om die wêreld te verander. Hier by Boekkeuse vandag vier ons jeugdag, juis om die talle voordele te beklemtoon as kinders vroeg lees en aan boeke bekend gestel word. Vroeë leesgewoontes by kinders hou die voordele in. Ondersteunende kognitiewe ontwikkeling, verbeterde taalvaardighede, voorbereiding vir akademiese sukses, verhoogde konsentrasie en dissipline, verbeterde verbeelding en kreatiwiteit en kweek 'n lewenslange liefde vir lees. Soos die beroemde skrywer sê, hoe meer lees, hoe meer sal dinge vir jou helder word. Meermale het ons al in hierdie program vertel hoe geseend en bevoorreg die Afrikaanse kind is om te kan kies uit 'n skat van Afrikaanse boeke en ook om die beste boeke in die wêreld in literatuur in Afrikaanse vertalings beskikbaar te hê. Die uitgewers verdien lof. Hulle maak hierdie boeke in Afrikaans moontlik deur die geleenthede te bied aan kinder- en jeugboekskrywers en vertalers en ook aan illustreerders. Ek noem hulle graag Tafelberg, Iman en Rousseau, Protea Boekhuis, Lapa, Naledi en Pan Macmillan. Dis 'n voorreg om julle publikasies bekend te stel. Ons aandag vandag fokus op kleuters. Die lekkerste, lekker volkleur prenteboeke vir kleuters bring ek graag onder die aandag. Dit is voorlees en selflees en ons ouderdomsgroep vir hierdie boekies is 5 en onder 5-jariges. 'N Boek vol vrolikheid en plesier is Reflo Mahululi se Ons is Een. Dit is juist so 'n betekenisvolle boek wat onderstreep hoe ons een kan wees, ondanks watter verskille daar ook al tussen ons kan wees. Ek en jy lyk dalk verskillend, ons klink verskillend, ons bly op verskillende plekke en ons eet verskillende soorte kos, maar wanneer ek in jou oë kyk, sien ek myself. 'N Warm, vertroostende boek oor die wonder van vriendskap en die wete van wanneer ek na jou kyk, sien ek myself. Die pragtige, sensitiewe en prettige illustrasies deur Zinilda MacDonald maak van Ons is Een 'n wenner. Elke illustrasie verbeel die emosies, soos, as ek in jou oë kyk, sien ek jou hart, ek hou van jou. Hierdie boek, Ons is Een, is onontbeerlik vir elke kind wat in ons land groot word, en van vroeg al moet leer en verstaan, dat medemenslikheid oplossings vir talle probleme is. Die uitgewer is Pan Macmillan. 'N Heerlike boek, Moenie die melk vergeet nie, deur Jaco Jacobs, neem vir die kleuters skielik ver weg na 'n land van verbeelding, van pret en ongewone dinge. Papa en Mila word gestuur om melk te gaan koop. Vir Mila en haar avontuurlustige streep is dit daarom te vervelig om net vir melkwinkel toe te gaan. Mila besluit sommer dat dadelijk om in 'n kombiwinkel toe te ry is daarom net te vervelig. Sy is reg vir allerlei avonture en papa is ook elke keer meer as gewillig om alles te doen wat die taak van melkkoop nie so vervelig maak nie. Wat alles gebeur tot hulle weer by die huis is, is super avontuurlik, maar ongelukkig het hulle na al die dinge thuis gekom en so waar vergeet om die melk te koop. Jaco Jacobs' Moenie die melk vergeet nie is 'n boek wat aan die verbeelding vlerke gee. 'N heerlike storie en vol illustrasies deur Joho Prins. Die uitgewer is Pan Macmillan. Lis de Villiers se Choppie reeks is die perfekte eerste leeservaring vir peuters en kleuters. Choppie is 'n nuuskierige hondjie. Elke dag is 'n avontuur vir Choppie en sy maats. Die eerste 4 stories oor Choppie is Choppie se verjaarsdag, Choppie en die beskiet, Choppie en die tweeling en Choppie en die skat. Wian Olofsson se illustrasies is in die kol, heerlik, humoristies en verbeeldingryk. Die uitgewer is Hyman en Rousseau. Die Goorgomgaai, Philip de Vos se rymvertaling van die beroemde Julia Donaldson en Emily Gravett, was 'n treffer en word nou opgevolg deur Grot Baba. En as Strandte Baba word een maandelig nag deur harige mammoet weggevoer, waarheen gaan hulle? Het dit iets te maak met broepse griffels op die muur van hulle grot? 'N heerlike ontdeende avontuurverhaal deur 2 van die wêreld se voorste skeppers van kinderboeke. Tafelberg is die uitgewer. In my heel eerste plakkerboek leer die kind kleure ken en ontwikkel fyn motoriese vaardighede met volkleurprente en met meer as 100 herbruikbare plakkers. Die kleur van die plakkers moet gebruik word om te bepaal waar die regte plek op die bladsy is om dit te plak. So leer die kinders primêre kleure ken. Baie beslis die moeite werd, nie net om die kind ure lank mee besig te hou nie, maar om fyn motoriese vaardighede te ontwikkel. Daar is verskillende ontwerpe beskikbaar in die reeks. Die uitgewer is Hyman en Rousseau. Ons luister nou na Riet Russe bespreking van François Bloemhof se roman Die duivel maak my hart so seer.
Die duivel maak my hart so seer deur François Bloemhof, uitgegee deur Lapa. François Bloemhof het al iets vir elke ouderdomsgroep geskryf. Dis meer as 70 publikasies altesaam. Die duivel maak my hart so seer is sy jongste roman. Dis die eerste in 'n reeks Ludo Labuschagne romans en word in die Agatha Christie tradisie 'n wie doen dit genoem. Ludo is die hoofkarakter. Deur weg te breek van die tradisionele misdaadroman, kry Bloemhof iets nuuts reg. Raaisels moet opgelos word sonder al die tegnologiese hulpmiddels wat 'n moderne sfeerverhaal definieer. Om die rede het die skrywer gebeure in 1981 laat afspeel. Die duivel maak my hart so seer word as 'n raaiselroman beskryf. Dis nie 'n formele genre nie, maar die kategorie is gepas. Die speerverhaal soos ons dit ken, is in elk geval aan die uitsterf. Speerders se werk word deesdae as dit ware vir hulle gedoen, want daar is hulpmiddels soos vingerafdrukke, forensiese ondersoeke, kringtelevisie wat misdadigers afneem, selfoonsyne wat nagespeur kan word en GPS'e wat registreer waar jy is of was. Die hoofkarakter verskil van speerders in hedendaagse misdaadromans. Hy is maar 24 en nie 'n polisieman of amptelike persoon wie se werk dit is om sake op te los nie. Omdat daar in die 80's nie al die tegnologiese hulpmiddels was nie, moet Ludo besonder vindingryk te werk gaan om sake opgelos te kry. Die antiheld het eers nie 'n werk of verantwoordelikheid gehad nie, maar hy vind uiteindelik sy doel om raaisels uit te werk. Hier lê die fokus eerder as op die spanning. Die spanningselement is gesetel in nie net wie die misdade kon gepleeg het nie, maar ook in die hoop dat Ludo, wat homself as 'n verloorder beskou, die misdaad sal oplos en natuurlik ook as karakter sal ontwikkel. Nog 'n nuwigheid is die langer titel. Hedendaagse misdaadverhale het gewoonlik een woordtitels. Die titel is humoristies en prikkel die nuuskierigheid. Die voorplat met sy neonskrif in hoofsaaklik rooi en geel trek aandag. Daar's min plek vir iets anders, dis spruik net Bloemhof se van daar. Na soveel publikasies is 'n voornaam in elk geval onnodig. Bloemhof is inderdaad 'n bekende en geliefde skrywer. Kom dit by die verhaal self, is die duivel los en lustig in die van Bouillon gesin. Hulle word deur vreemde gebeure getref. So word hulle huise vensters gebreek, hul hond word vergiftig, 'n kat raak weg en daar sterf ook 'n kind. Kinders het wel reeds in die 80's verdwyn en daar was ook reeksmoordenaars. Mense het net nie altyd van almal geweet nie, die internet het nog nie bestaan nie. Die pas is vinnig. Die roman speel binne net 'n maand, Januarie, in Boston in die Kaapse noordelike voorstede af. Dit het vele sterkpunte, veral die navorsing, karakterisering en perspektiefwisseling. Die navorsing steun die storie eerder as om dit te saboteer. Die tydgees van die 80's is goed nagevors. Dis die dae van huisfone en louoonde. 'n Fliekkaartjie het nog R1.20 gekos. Die hoofkarakter is bederf, want sy maat hom elke maand 'n hele R100 sakgeld gegee. Mense wonder wat vandag se kinders met die ou bedragie sou kon doen. Die weermag was toe 'n integrale deel van Suid-Afrikaners se lewe. Geweld is geregverdig. Jy mag maar doodskiet, solank jy nie voor 21 sekere flieks kyk of met jou geliefde saamwoon nie. Die verskillende hoofstukke word ingelei deur foto's uit die 80's, soos die uit die Dallas TV-reeks, die karakter Purdy en Suid-Afrikaanse weermagtroepe. Volgens die skrywer figureer die weermag sterker in die volgende Ludo Labuschagne roman. Die karakters is volrond, geloofwaardig en andersoortig. Ludo is soms lekker sarkasties. Hy is ook sonder remme of filter. Henty, Ludo se beste vriend, het 'n breinbesering en vloek daarom verskriklik. Lesers sal van hom hou, maar moet net nie vir banale Sweeds woorde skrik nie. Hentie se vrou Jolanda het ongeag met hom getrou, maar mens moet haar daarvoor bewonder. Doria trek weer wild aan en is uitgesproke. Die ekverteller is meestal aan die woord, maar sommige hoofstukke word uit ander karakters se perspektief vertel. So leer die leser elkeen goed ken. Bloemhof het 'n besondere manier om sy karakters te beskryf, soos hier. Klein swart oogies het geknipper in die middel van sy ronde gesig, twee vlee wat aan 'n bakkie tapioka beland het. Kenmerkend van sy werk word humor nie uitgesluit nie. Een van die karakters sê, ek moet dadelik aan dooie diertjies dink om my kurasie te laat sak. Die taalgebruik skitter, mens wonder net hoe hard die skrywer oor 'n sin soos hierdie moes dink. Wat sê ek vir hulle? Dat die plek aan die tante van die beste vriend van 'n rowwe eks van een van die inwoners van 'n geteisterde huishouding behoort. Daar's niks wat pla nie, inteendeel. Jy wonder eerder hoe iemand so 'n verhaal vol kinkels aan mekaar kon sit. Maar ook of 'n wie waarom nie meer gepas op die voorplat sou gewees het as die direkte vertaling van 'n hoe dan het nie. Volgens Bloemhof is die hoofkarakter in die opvolg Ludo Labuschagne roman desperaat om 'n volgende saak te kry. Omdat hy nie as speurder opgelei is nie, dra niemand vir hom sake aan nie. Die eerste element van die speurtog is daarom, waar kry die ondersoeker 'n volgende saak? Die fasette van die roman wat in hierdie resensie bespreek word, is maar enkeles wat van die duiwel maak my hart so seer 'n goeie en genotvolle roman maak. Om die waarheid te sê, dis gewoon heerlike leesstof wat sonder twyfel aanbeveel word.
Nadia Victor bespreek op haar kenmerkende en passievolle manier Cynthia Robertson se roman Die man langs aan. Lapa is die uitgewer.
'n Tipiese liefdesverhaal. Dit is presies hoe ek die boek sou beskryf as 'n vriendin my sou vra daaroor. Dit is seker die beste en maklikste manier om die man langs aan op te som. Daarmee is my intensie glad nie om die boek af te skiet nie. Inteendeel, die storie lees baie lekker vinnig en die karakters is gemaklike gewone mense van wie dit maklik is om te hou. Paloma, die hoofkarakter in die storie, het jare gelede na 'n reuse liefdesteleurstelling besluit om haar rug vir ewig op die manlike geslag te draai. Sy woon in Hartbeespoort waar sy haar eie koffiewinkel besit. Almal ken haar as 'n ou jong nooi wat doodtevrede is om haar vrye tyd met haar honde en hoenders deur te bring. Tot daar 'n nuwe eienaar in die huis langsaan intrek. Dit neem nie lank voordat die aantreklike buurman Arno langsaan haar aandag trek nie. Sonder dat sy dit besef is Arno net so gefassineer deur sy nuwe buurvrou met die mooi voete en kurwes en boonop bak sy die heerlikste sjokoladekoek. 'N Vriendskap ontstaan en sommer gou is dit duidelik dat daar omtrent 'n vonk tussen die twee is. Dit word natuurlik aangehelp deur Paloma se vriendin, Sindisiwe, wat daarop aandring om haar 'n make-over te gee. Van haar kroon tot haar toon en selfs haar klerekas word oorgedoen. Oornag transformeer Paloma van vaal ou jong nooi tot 'n pragtige vrou met blink hare en kurwes op al die regte plekke. Die enigste probleem is dat sy self dink haar kurwes is alles op die verkeerde plekke en dat sy nooit 'n man soos Arno sy hart sal kan hou nie. Ten spyte van al Arno se beste pogings om Paloma van sy liefde te oortuig, is die trauma van haar verlede steeds vreeslik intens en sukkel Paloma om te glo dat ware liefde haar tog beskore is. Sal Arno haar hart kan wen of gaan Paloma op die vlug slaan en die stukke van haar hart vir ewig aan skerwe lê? Soos met elke storie verwag mens mos 'n kinkel in die kamel en het ek op 'n stadium gedink daar sal nou iets moet gebeur om 'n bietjie vuur in die storie te blaas. As jy wil ontspan en die boek beland by jou, maak vir jou 'n lekker beker tee, skop jou skoene uit en lees lekker.
Joan Hambidge bespreek die internationaal bekende Kaapse skrywer Damon Gilgut se The Promise, wat sy as een van die belangrikste romans beskou wat in jare gepubliseer is.
Damon Gilgut se The Promise word gepubliseer deur Umuzi Uitgewers. Edmund White beskou hierdie boek as een van die belangrikste publikasies van die afgelope 10 jaar. Die boek het alreeds hier te lande en oor see lof ingeoes, en dit is wat my betref een van die belangrikste romans van die afgelope tyd. Die verhaal beweeg rondom 'n belofte, die sogenaamde promise, gemaak aan die huishulp Salome, dat sy die grond en huis sal erf. Salome wat steeds skaalvoet loop en die stille waarnemer is van al die spanning tussen die mense, is soos Amor die een waarop die hele verhaal gebou is. 'N leë emosionele belofte gemaak tydens die afsterwe van die moeder, word dan dit wat alles later in die verhaal bepaal. Die boek sit vol ironie, en die werklike outeur maak ons, die lesers, die verwyt, dat ons nie ironie in hierdie land snap nie. Die autoriale verteller, sy stem slaan deur oor die swart gesin, wat 'n ironiese naam, en hoe hulle beweeg van landelike grondbesitters tot in die reënboognasie van vergifnis. Die werklike outeur Gilgut gee 'n priemende verslag van greed and grief, en sy analise van begrafnisse en verrassings word skerp ondersoek. Die verskillende hoofstuktitels wys op die autoriale verteller wat beheer en orkestreer. Elke vignet word hier 'n ritueel. Die selfmoord van Anton en sy begrafnisdiens word meedoenloos beskryf. Sy suster Amor is afwesig, maar die huishulp het wel haar selnommer. Sy dag later op en in die skokkende konfrontasie tussen haar en Lukas, weer eens met Salome as toeskouer, wys hoe rasongelykhede mense aantas en vervreem. Ek wil nie meer verklap oor hierdie fantastiese boek nie. Al wat ek graag oor hierdie boek wil sê, is dat dit besonder slim geskryf is rondom Bybelse verwysings en naamgewing. Met 'n deeglike lees besef 'n mens hoe Gilgut die roman dan laai met Bybelse metafore. Dominee Simmers, 'n lam wat geslag word by 'n begrafnis, die pa wat met 'n Ou Testamentiese toon praat, dwing jou om simbolies te lees. Is dit toevallig dat Amor begin mens vreer met die tyding van haar moeder se dood? Dit is een van die belangrikste boeke wat die afgelope tyd verskyn het in Suid-Afrika, en naas Ingrid Winterbach se jongste roman, 'n boek wat absoluut die moeite werd is om te lees.
Ten laaste bring ek graag F.A. Venter se Kamp Broekkind in Jeugreis onder die aandag. Jy is mos ma se Kamp Broekkind, of hoe? Jy kan nie vir my sê dat jy al ooit 'n verlepte Kamp Broekblaartjie gesien het nie, al is dit hoe droog. Ek het so waar nog nie, dink ek. Dit kan so droog wees soos dit wil, maar die tingerige groenbruin kamberhoopblaartjie bly altyd vars. In Kamp Broekkind vertel Eva Venter van sy grootwordjare in die Karoo, waar net geharde mense bestaan kan maak. Hy was gebore in Hopetown en was nog in doeke toe die groot griep sy ouers in 'n beswyming gehad het. Die Venters boer met skaap in die distrik Hopetown tot 'n groot droogte hulle dwing om te trek. Hulle trek na Kakamas en daarna na die Kalahari, totdat hulle terugkeer na goeie reëns. Onderwysers aan die plaasskole wat Venter bygewoon het, het hom ontvanklik gemaak vir die wêreld van boeke. Dit het hom gedryf om hard te werk, sodat hy met 'n studielening en 2 pakke klere letterkunde aan die Universiteit Stellenbosch kon gaan studeer. Venter se nalatenskap is ryk. Hy skryf romans, ontspanningslektuur en persoonlike herinneringe. In 1961 ontvang hy die Hertsgprys vir die Swart Pelgrim en Geknelde Land. Die derde uitgawe van Kamp Broekkind het by Protea Boekhuis verskyn. Baie dankie vir ons luisteraars, waardeerde terugvoering waaraan ons soveel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. mag dit vir ons allemaal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Maak jy mooi goed in en staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, waar jy mooi goed in en staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.